Ultrazvok. Ali ste vedeli, da poznamo več kot 350 različnih krvnih skupin? Ali ste že slišali, da so krvno skupino B prvič določili pri Slovencu? Ali veste, zakaj krvne skupine niso primerne za ugotavljanje očetovstva in drugih sorodstvenih razmerij? Ali bi se res morali prehranjevati glede na krvne skupine? Za odgovore na ta vprašanja bi težko našli boljšega sogovornika. To je profesor Primož Rožman, Zavoda za transfuzijsko medicino.
Po specializaciji specialist transfuzijske medicine, ukvarjam se pa za imunohematologijo, pa raziskavami na področju krvnih celic. Z krvnimi skupinami se ukvarjam že celo svojo kariero, pravzaprav 40 let.
V Sloveniji ima krvno skupino A približno 40% ljudi, nič 38, B 15 in AB 7% ljudi.
Ali so krvno skupino B prvič res določili pri Slovencu? Kaj pravi dr. Rožman?
Krvne skupine so pravzaprav odkrili leta 1900 in sicer jih je odkril en znanstvenik na Dunaju po imenu Landsteiner, in je zato svoje odkritje dobil tudi leta 1930 največjo nagrado Nobelovo za medicino. To njegovo odkritje je pravzaprav pomenilo določeno revolucijo v medicini, ker na podlagi tega odkritja se je razvila imunologija, na podlagi imunologije pa vse druge panoge, interna medicina, patologija in ne bi naprej našteval. Zanimivo je, da je bil eden od njegovih študentov tudi en Slovenc in sicer Janez Plečnik, ki je bil v tistem laboratoriju prav leta 1900, ko se je to odkritje dogajalo, kot mlad, ravno kar novo pečeni zdravnik in je bil prvi človek, pri katerem so odkrili krvno skupino B s tisto metodo, ki jo je tudi takrat pač Landsteiner nekako uvedel, upeljal.
Danes pa, po besedah sogovornika, že tudi vemo, katero krvno skupino so imeli prvi praljudje.
Ancestralna oziroma starodavna primarna krvna skupina pri ljudeh je krvna skupina A, ki se je razvila v Afriki in potem s selitvijo teh populacij ven iz Afrike so prišle tudi mutacije tega gena in je nastala krvna skupina 0 in krvna skupina B. In ko so se potem te ljudje med seboj množili, so in na koncu nastala še krvna skupina AB, ki je za tega najmlajša in je zaradi tega tudi najmanj.
Na spletni strani Zavoda za transfuzijsko medicino lahko preberemo, da ima odrasel človek običajno od 5 do 6 litrov krvi. Kri je tekoče tkivo, sestavljajo jo krvne celice in krvna plazma. Med celice prištevamo rdeče krvničke ali eritrocite, ki vsebujejo hemoglobin. Nanj se vežejo kisik, ogljikov dioksid in drugi koristni ter tudi škodljivi plini. Bele krvničke ali levkociti so del obrambe pred tujki, krvne ploščice ali trombociti pa sodelujejo pri strjevanju krvi.
Krvna skupina je odvisna od struktur, ki so vezane na membrane rdečih krvničk. Če pomešamo kri dveh oseb in opazimo zlepljenje rdečih krvničk, pomeni, da smo med seboj pomešali kri različnih krvnih skupin. Reakcija je lahko usodna.
Če si ti krvna skupina A, imaš močna protitelesa proti krvni skupini B. In če si krvna skupina B, imaš močna protitelesa proti skupini A. In če si krvna skupina 0 ali nič, imaš močna protitelesa tako proti A kot proti B. Se pravi, da ne moreš dobiti naključne transfuzije. Transfuzijo lahko dobiš samo od človeka, ki ima identično krvno skupino kot ti. Rahla izjema je seveda krvna skupina nič, ki namreč nima antigenov na svojih eritrocitih in so zato ti eritrociti univerzalni. Ima pa ta človek s krvno skupino nič nežalost proti telesa, tako anti-A kot anti-B, in to zelo močna. In če mu damo transfuzijo A ali pa B eritrocitov, pride do akutne hemolize, to je enega zelo nevarnega stanja, ki ogrozi življenje že v primeru, če dobiš nekaj mililitrov neskladne krvi. In je to ena najhujših komplikacij po transfuziji.
Ultrazvok.
V tokratnem ultrazvoku na vprašanja o krvnih skupinah odgovarja profesor Primož Rožman z Zavoda za transfuzijsko medicino. Mnoge zanima, zakaj krvne skupine niso primerno orodje za ugotavljanje očetovstva in drugih sorodstvenih razmerij.
Ker so krvne skupine dedna znamenja, se dedujejo. Krvne skupine AB nič se dedujejo po enostavnih Mendelovih pravilih, pa tudi ostale enako. In na začetku so krvne skupine uporabljali za izločanje očetovstva. Recimo, če je mamica krvna skupina nič, pa partner, oče, krvna skupina nič, otrok ne more biti drugega kot krvna skupina nič. Ne? In na tem principu lahko do neke mere za veliko gotovostjo izločamo očetovstvo. Vendar so krvne skupine zelo malce uporabne. Kaj ti, ker ima 40% ljudi krvno skupino A, če je mati krvna skupina nič, otrok pa A, domnevni oče pa A, ga samo nismo, ne moramo izločiti, ampak 40% vseh ljudi ima krvno skupino A. Zato ta dedna znamenja niso ustrezna več za določitev oziroma za izključitev očetovstva in se pri očetovstvu dan danes uporabljajo eni bolj polimorfni dedni znaki. Po razvoju molekularne biologije pa uporabljajo tako imenovane mikrosatelite, to so ena posebna znamenja v nekodirajoči DNA v vsake celice, ki so izjemno polimorfna in tam je pa izločitev očetovstva v mnogo večjem odstotku možna. Te odstotke se gibljajo 99 in več odstotkov.
Profesor Rožman pravi, da številni poskušajo krvnim skupinam A, B, AB in nič pripisati razne biološke značilnosti in funkcije.
Pravzaprav v 50-ih letih prejšnjega stoletja je en nutricionist ameriški, ki ni bil zdravnik, razvil eno teorijo, da krvne skupine pomembno vplivajo na zdravje in še posebno na prehranjevanje. No, njegovo ime je bilo Dadamo starejši. Ta Dadamo starejši je še pred razvojem znanstvenih dokazov o nastanku krvnih skupin sklepov, da krvne skupine določajo tudi naše karakteristike druge, recimo karakter. In posebno pa še prehranjevanje. To gibanje je nadaljeval njegov sin, Dadamo mlajši. Skratka, vsi ljudje se ne bi svoje krvne skupine določili in potem jedli hrano v skladu s temi krvnimi skupinami, kajti določena hrana ne bi pasala določenim ljudem. Pri tem so razvili celo kupico neznanstvenih teorij, ki smo jih v zadnjih 40-ih letih vse po vrsti vrgli.
Glede na povedano se mi je porodilo vprašanje, in sicer ali naj bi o naši prehrani odločale krvne skupine. In kakšen je odgovor, profesor Rožman?
Kar se tiče hujšanja, moram razočarati te poslušalce, da ne bojo shujšali zaradi uporabe metode, pač pa bojo shujšali zato, ker vsaka shujševalna kura, pa naj si bo to po nebesnih znakih ali po mesecih ali pa po krvnih skupinah, deluje, če ne ješ. Če manj ješ, kot si prej, če vnašaš manj kalorij, bo shujšal ne glede na krvna skupina.
Ultrazvok. Ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku je darovanje krvi, so zapisali pri Zavodu za transfuzijsko medicino. Številom krvodajalcev se Slovenija uvršča v evropsko povprečje. Najpomembnejše pa je, da smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni. To pomeni, da v celoti pokrivamo potrebe lastnega zdravstva po krvi.
Profesor Primož Rožman.
Obvezne preiskave, ki jih naredimo in pazimo na skladnost med bolnikom prejemnikom in darovalcem so dan danes krvne skupine AB nič, potem krvna skupina RHD in pa krvna skupina KEL. KEL je tretja najbolj pomembna krvna skupina. In pazimo, da dobijo bolniki popolnoma skladno kri, da ne bi prišlo do zavrnitve ali pa imunske reakcije. Morate vedeti, da zaradi frekvenčne distribucije teh krvnih dednih znamenj je praktično nemogoče, da bi upoštevali vse krvne skupine, kajti potem bi bila verjetnost, da bi nek človek lahko dobil skladno krvno skupino, bi morali imeti na tisoče in tisoče in tisoče krvodajalcev, da bi lahko izbrali skladno. Že recimo primer vam povem, če želiš dobiti krvno skupino AB, RHD negativno, pa še KEL negativno, moraš za enega darovalca pregledati približno, moram izračunati, verjetnost, da dobiš skladnega je manj od 1%. Torej moraš imeti 100 krvodajalcev, da bi dobil eno skladno kri za takega bolnika. Zdaj si pa predstavljate, poprečju za kakšno operacijo potrebuješ kakšnih 3 doze, 4, torej potrebuješ 400 ljudi, 400 krvodajalcev, da lahko daš eno samo transfuzijo v takem primeru. Že v tem primeru torej včasih zamižimo na eno oko in če ne najdemo skladne krvi, se more uporabiti določen riziko in se daje najbolj skladna, ne pa čisto skladna.
V Sloveniji se na odzem krvi vsako leto prijavi kar približno 100 tisoč krvodajalk in krvodajalcev. Na krvodajalskih akcijah in z individualnimi odzemi zberemo skoraj 45 tisoč litrov krvi.